ja tere hea Nõmme raadio kuulaja, algamas on siis järjekordne saade sarjast Valguse ja varju piiril. Mina olen Martin, minu vastas istub Hannes Vanaküla ja Helis. Ning teeks mingisuguse teema arenduse lahti, aga Hannes, enne mul oleks sulle üks küsimus, et kas sina oskad öelda, mis põhjustab selle, et inimesed, ütleme sellises kaasaegses maailmas, aina enam põgenevad selle eest, mis on reaalne ja igasugune reaalsusega kokku puude. No ma toon näite, näiteks üks väga hea tuttav mul sai enda perekonnaga kokku, no ilmselge perekonnasüsteemides on sageli suured probleemid. Ja üks huvitav fenomen, mille ta leidis. Alati, kui on mingisugune probleem, no perekonnas, siis mitte kunagi ei tohi probleemi avalikult välja tuua.
Aa, see on kõik ja nii. Ma olen seda nii palju näinud kohan. See on täitsa standard klassikal.
Teab, mis on veel parem. Kui sulle tuleb klient ja klientil on probleem, noh, sellepärast, et ilmselgelt, kui inimene tuleb nõustamist või vaimset abi saama ja klientil on probleem ja kohe, kui sa hakkad nagu asja iva puudutama, siis ei, see on tundlik, sellest me ei räägi.
On ka jälle, see on, ütleme, mul on klassikaline probleem, mulle klient tuleb, siis ta varjab oma probleemi, tee terveks, noh, ütleme, noh, üldse igasugune loogika puudub. Ärme sellest räägi, aga mul on probleem, lahenda probleem. Ja siis ma ütlen, no okei, ma ei tohi sellest rääkida, ma ei tohi isegi näha ja kuidas ma siis lahendan. Ega inimeskel töötab loogika vabalt.
Ühesõnaga, et kui inimene saab sinuga kokku, siis ta ei tohi jumala eest mitte ühtegi reaalset asja välja tuua, sellepärast, et ta on nagu liiga tundlik selle sama reaalsuse suhtes ja. Või midagi sellist olgu. Kas milles selline asi nagu võiks üldse nagu, milles selline asi, kus see põhjus tuleb? Et...
Vaata, kui huvitav, ma just täna tahtsingi pikalt rääkida. See on hästi pikk teema, seda niimoodi, ma tean, et inimesed tahavad lihtsalt vastust, küsimus ja siis tuleb kohe vastus, aga reaalses elus see ei ole nii lihtne, sellepärast, et me peame hunnik vaata, selleks, et midagi analüüsida, peab olema sul hunnik põhimõisteid ja vaata, kui sul ei ole mingid elementaarsed asjad selged, siis on seda peaaegu võimatu seletada.
Mul on üks hüpotees või vastus sellele küsimusele, et inimesed võibolla sellepärast ei taha oma probleemist rääkida, kui nad selle reaalselt välja toovad, siis nad peavad tunnistama, et nad on mingi koha pealt vea teinud, aga kõik tahavad ideaalsed olla.
Ma olen midagi sellist nagu kahtlustanud samamoodi, et ikkagi reaalsus on see, et ta on raske, ta eeldab mingisugust vastupanu ületamist, enese tunnistamist, enese ausust ja nii edasi. Aga miks näiteks tekib mingisugune ajastu, kus terve kollektiiv, terves ühiskonnas otsustab lihtsalt, et põgeneme nüüd reaalsuse eest kõik, ütleme kas või kui see võtab mingisugused peavoolumeediakanalid, nagu tegelikult olulistest asjadest rääkida ei tohi või kui tohib, siis niimoodi sa pead hästi õrnalt nagu tantsima tantsukingad jalas niimoodi, et ei tohi nagu mitte midagi konkreetset öelda, sellepärast, et inimene on ju nii tundlik, et kui ta puutub selle reaalsusega kokku, siis lendab ta sisemiselt ribadeks, et see, et mis muidu oleks olnud patoloogia, on praegu nagu terve ühiskonna probleem tegelikult, mul on selline mulje jäänud.
No vaata, ma tahaks kohe siin kommenteerida, mis tunne või mis refleks minus tekib, kui inimene on tundlik. Vaata, laps on õrn ja haavatav. Aga kui mul on ikkagi täiskasvat mees ja ta on järsku tundlik, siis ta on tegelikult tit, anna andeks, ta on minu üks tit. Ja sorry, tited ei juhi riiki, tited ei ole tähtsad akadeemikud, tited ei ole firmajuhid. Minul tegiks kohe selline refleks, et kuule, hakkame prostadest asjadest pihta, et su koht on labid, aga maad kaevata või midagi sellist teha. Ja ma arvan, et siis nende see õrn hingelisus kaoks kohe ära.
Kusjuures, kui sa räägid no, nendest inimestest, kes on täis kasvanud, aga vaimselt titet, siis me räägime ju, et me elame ajastus, kus isiksus ei kujunegi kunagi välja.
aga siis... isiksus, see ongi, vaata, me oleme seda ammu rääginud, ma kordan veel üle. Kuidas stresseeritakse loomi? Ei lasta teda saada täiskasvanuks. Mitte ju stresseeritakse. Kui me saame täiskasvanuks, siis on probleem. Ma varsti kohe teemas jõuangi sellele huvitavale punktile, et kus või miks see nii tehakse.
Aga alusta teemat siis.
Alustame siis tänast teemat ja ma tahaks nüüd öelda, et noh, hetkeks on küll nüüd pööripäev läbi, aga pööripäeva võnkumine on veel, ta hakkab nagu nädal ennem ja nädal peale ja vaata, mul tekis ka selline väga huvitav tunne, et midagi on ikkagi kapitaalselt muutud ja ma nagu tunnen hoopis nagu teist olekut. Ja siit ma sain ka aru, et midagi on puhtaks läinud ja midagi saab näha ja siit mul läks ka pilt nagu endal hulga selgemaks. Ja tänases saates ma tahaks rääkida kolmest tiitsest rassist, mida ma ammu olen näinud. Ma neid kutsusin putukad, püramiidinimesed ja reptiilid, aga ma seletan pärast lahti, kuidas nad toimivad ja miks me nii näeme. Aga selleks, et seda teemasse nagu süveneda, ma läheks veel natikene ajast tagasi ja räägiks veel nendest vägilaskehadest. Ja noh, ütleb niimoodi, tänaseks maagia maailma ei ole olemas. Ja see vist ongi see, mis nagu teebki selle tunde vabamaks. Ja võibolla ma nüüd seletaks ära, mis asi on maagia? Võtame niimoodi, et kui sa teed maailma, siis maailmal on omad reeglid, omad seaduspärasused. Ja maagia oleks siis nagu selline, noh, kas oskus või omadus, millega sa saad eirata selle maailma toimemehanisme. Noh, võtame füüsikaliselt. Noh, me elame siin füüsikalises maailmas ja gravitatsioon meie peale mõjub, me ilusti noh, käime tippa-tappa, ei saa mõhku tõusta, aga kui sul oleks nagu maagilised võimed, siis see gravitatsioon sinu peale ei toimi. Ja vaata, nüüd ongi need kehad ongi inimesed, kellele nagu seaduspärasus ei kehti. Et noh, ütleme, on olemas teatud noh, reeglid. Noh, näiteks reeglid on sellised, et nagu ma just ennem rääkisime, et lapsed ei juhi, aga kui sul on ikkagi maagi keha, sa võid olla vaimselt titt, aga sa oled näiteks Eesti Vabariigi president ja teed oma laste mänge, lehvitad seal akna peal tuledega, noh. Minu mõest sedasi käituvad küll lasta ja lapsed, aga mitte täiskasvanud inimesed, aga noh, see selleks.
Liikluses on ka maagilised kehad, on need maastur BMW-d, need on ka maagilised kehad, need võivad igast asju teha, mida tavaautojuhid teha ei või.
Ja, et maagi ongi see, mis me võikski nagu maagiat defineerida, et ta on nagu maailma seaduspärasustele. Ja noh, ütleme... Miks on nagu, ütleme, maagiat peaks suutma alati ainult maailma looja kasutada. Sest noh, võtame niimoodi, et mina teen oma maailma. Ja no, mulle võibolla vaatan, et see minu looming ei ole piisavalt hea, ma teen nüüd muudatused. Aga vaata, nüüd on tekkinud selline või tekkis selline olukord, kus loodus lõi maailma. Ja ta nagu andis volitused kellegile, et nad saavad kaasa muudatusi teha. Ja vaata sealt need tulevadki need suured robotkehad, mis on maagikehad. Aga noh, neid praegu koristatakse, seda maailma enam pole, aga need kehad on olemas. Ja ütleme niimoodi, et nende kehade kaotamisega oleks nagu mineviku pahna likvideerimine. Ehk anomaaliat, ütleme nii kui mingi üks keha kaob, siis mingi anomaalia ka kaob. Ehk kui meie vaimselt näeme, et töökorras kehasid on meil kuskil 4-5, siis peaks olema siin maailmas 4-5 anomaaliat, kus nagu reeglite kehti. Ja Vaata, siit me saamegi aru, miks inimestele meeldib parasiitsüsteem, sest vaata, selle maailmal on omad reeglid. Aga parasiitsüsteem lubab reeglite eiramist. Noh, me kõikjal tahaksime reeglid eirata. Ja ma täitsa mõistan, miks inimestele meeldib see süsteem, et ma ei pea nagu alluma seaduspärastust, et ma ei pea alluma reeglitele ega millegi muule. Noh, võtame kasvegi näiteks mina kui ka tervendaja. Ma olen ka nagu maag, sest vaata, ütleme niimoodi, kui inimene on midagi valesti teinud, siis tema keha lihtsalt läheb katki. No võtame kasvegi niukse näite, kui inimene ei arvesta teistega, siis hakkavad tal pihta südame häired. See on lihtsalt põhjus ja tagajärg. Aga nüüd, kui mina seda vaimselt tervendan, siis ma tegelikult rikmun natike seadust. Tegelikult ta peabki otsad andma. Nii et tegelikult minu töö on ka natike seaduse rikkumine. Aga noh, väike loks on lubatud. See on siis nüüd jah nagu mineviku pool. Aga nüüd ma hakkaks rääkima, mis mul meil täna hommiku läks ilusti pilt kokku. Vaata ammu ma nagu tajusin või tundsin mingist imelikud kolm rassi. Ja ma tajusin nagu siia planeedile tulid kõigepealt püramiid inimesed, see oli nagu esimene laine. Siis ma tundsin, et on nagu teine laine, mis oleks nagu reptiil olendid ja siis kolmas laine oleks nagu putuk inimesed. Ja kuna nüüd on nagu, ütleme, see asi nagu selgemaks läinud, siis ma nüüd hüppaks inimese kehasse. Ja näitegi kirjeldaks inimese, noh, näitegi inimest. Vaata siia saadik, me oleme kogu aeg rääkid, et inimesel on neli nurka. Alge, säde, individuaalsus ja sotsiaalsus. See oleks siis nagu rist. No meie visioonis ma näen, et alge on all, säde on üleval. Minu poolt vaadatuna vasakul on individuaalsus ja paremal on sotsiaalsus. Aga see oleks nagu inimese nagu olemus või tema nagu selline, see on seotud nagu tuumaga. Ja need on nagu küllaltki privaatsed ja nad nagu ei saa otseselt vastas mõjus olla teistega. Aga vastas mõjus on ka neli maailma. Ja siit ma võin öelda, et tegelikult me peaksime oma teadust hakkama suurendama, et eksisteerida. Noh, minu teadmiste järgi peaks olema neli erinevat eksistentsi sellist vormi või keskkonda. Ja meie füüsiline keha on eksistentsi vorm, mis on seotud nagu algega individuaalsusega. Me keha on hästi individuaalne ja alge annab aine. Me oleme ainelised olendid ja me oleme indiviidid. Et selle keha sees on üks olend ja seal ei tohiks rohkem olla. No kuigi me teame, et on siin igasugused anomaaliaid, võib olla ka kogemata ühes kehas mitu hinge, aga see on jälle anomaalia ja nii ei tohiks siin olla. Et see on selline eksistentsi vormel. Ja vaata, meie vaatamegi maailma läbi enda mätta. Aga ma olen näinud, noh, üritanud inimestele rääkida, kes mõistab, kes ei mõista. Ma võin öelda, et enamus ei mõista. Ja need, kes mõistavad, ega need mõistavad ka ainult lünklikult, ega nad ei mõista siis lõplikult. Ma olen rääkinud sellistest asjadest nagu sisemaailma. No et inimesel on sisemaailma. No üldiselt sisemaailm on selline asi, mida üldreeglina inimesed, no näitegi tonkavad. Nad saavad sellest aru. Ja see sisemaailm, no ma ütlekski, et nad tonkavad, ega nad lõpuni aru ei saa, kuidas see toimib. Ja kui me vaatame nagu oma keha, pealt keha seisukohast, siis sisemaailm asukski nagu meie sees. Ja sisemaailm võiks öelda, et see on, kuidas inimene mõistab tema arusaamad, see olekski nagu sisemaailm. Aga vaata, nüüd ma sisemaailm asub alge ja sotsiaalsuse vahel. Ja vaata nüüd, ma võiks öelda, et kui vaata, meie kehastume füüsilisse, individuaalsesse, ainelisse kehasse, siis maailm on olemas ka eksistentsi vormel, kus kehastub sotsiaalsus aineliseks. Ja võibolla selleks, et seda eksistentsi paremini mõista, ma räägin nagu samanistlikust pildist. Ma tegelikult me võime kasutada ka sõna vaimne pilt. Miks ma olen seda kasutanud samanistlik pilt? Sellepärast, et tavaliselt samaanid kasutavad sellist vaimset nägemist, tehnikat. Kuigi jah, kui me võtame näiteks ka kirikus öeldakse, et ilmutused, see on ka vaimne pilt. Ja need ilmutused on ka hästi nagu sellises samanistlikus keeles. Aga noh, tavaliselt vaimsus all mõeldaks veel igasuguseid asju. Ja ma võibolla kirjeldaks, noh, nagu ütleme siin see keha mätta otsast, milline oleks eksistentsi vormel, kui me oleksime kehastunud eksistentsi, mis on aineline ja maailm, eksotsiaalne. Isegi mu mälupangas on selline pilt olemas. Ma nägin, et on nagu mingi maailm, noh, füüsiliselt oleks ainult nagu pinnapea mingisugune selline, noh, termiidi moodi pesamägi ja seal ümber on nagu mingi väli ja siis on olemas nagu sellel väljal mingi tähelepanu või jah, tähelepanu punkt või selline kontsert, noh, ma ei oskaks seda nimetada, nimetame seda tähelepanu punktiks. Ja see ongi nagu ümbrus on maailm, et sa oledki nagu maailm. Ja kus oma tähelepanu viid, sinna tekib nagu punkt ja sa näed nagu sellest punktist iseenda maailma. Et tegelikult me ei liigu üldsegi, mitte kuhugi. Et me oleme nagu kogu aeg koha peal. Ainuk asi, mis on füüsilist, on see väikene mägi. Ja see on väga huvitav, et sellises eksistentsi vormelis me näeme kogu aeg ise ennast. Ja noh, loomulikult seal maailmas on ka kontakteerumised. Et ma nimetan, et ma lähen nagu teisele külla. Et noh, seal võibolla on kõrval teine mägi, mille otsas on selline mull või ütleme maailm. Ja ma viin oma tähelepanu punkti teise maailma. Ja ma võin selle ka tagasi tõmmata. Et see oleks nagu selline eksistentsi vormel. Ja vaata nüüd, ma toongi paraleeli kohe võrdluseks putukate rass. Putukate rass on viimane laine, mis tuleb, mis tuli. Jah, vaata, me tõesti näeme. Kui ma jälle vaatan maailmses pildis, kuidas ma hakkasin neid nägema, siis see putukate maailmas olid nagu mingid ehitised. No võtame, see ehitis sarnanes nagu meie teletornile, ainult et see üleval see ringikujuline osa oli nagu ümargune ja natuke suurem. Vaat sellised ehitised. Ja siis seal putukate maailmas oli üks väga tugev kiiks, steriilsus. Et see sõna jätke meelde, steriilsus. Ja nad nagu mingis mõttes seda ülejäänud keskkonda, mis seal oli, no ütleme nagu loodus. Nad seda kogu aeg nagu hävitasid või puhastasid ja see pinnas tehti täiesti nagu puhas liiv oleks. Et, aga see on nüüd, kuidas meie näeme putuk maailma. Sest enne ma kirjeldasin ta nagu tehniliselt, et kuidas ta, noh, tegelikult see eksistents on natuke teistmoodi, aga meie tajud, sest vaata, me ei saa ehedalt tajuda, siin me peaksime seal olema. Sest meie tajud või nägemine on ikkagi alati kohandatud meie kehaga. Noh, võtame kasvõigi kuulmine. Meie kuuleme ilusaid sõnu, me oleme kokku leppinud, et mis, millisele häälitsus, mis häälitsus, mida tähendab, aga kui me võtame tehniliselt, siis ta on lihtsalt mingi õhu vibratsioon ja kogu lugu. Aga ma tahangi tuua need paraleelsed, et kui ma räägin nagu putukmaailmast, et ärge jumala eest noh, pange seda nagu meie, et nad ei toimi nagu meie, nad toimivad teistmoodi. Ja nemad on ühendatud meie sisemaailmaga, et nad meie füüsilist keha üldse ei puudutagi, nad puudutavad meie sisemaailma, sest kui me sünnime, annab loodus meile füüsilise keha, mis on tugipunkt ja annab meile automaatselt veel kolm keha, milleks on sisemaailm, siis teine on, ma nimetan seda kummuseks, seda on ka kirjeldatud, see kirjeldus on sealt idamaadest tulnud ja see on see aurade süsteem. Jah, vaata, nüüd ma tahakski jälle ka seda öelda, miks ma ei kasuta aurade süsteemi, sest ta on natikene moonutatud. Ja sest vaata, kui ma nagu sukeldun sinna maailma, mis kirjeldab aurasid, siis see oleks nagu elutu või sealt oleks nagu orgaanika välja võetud, kuigi tegelikult kummus on elav asi. Ja miks ma nagu ei kasuta seda süsteemi, sest siis ma peaksin hakkama seda süsteemi muutma ja puhastama. Aga no ma ei saa kellegi teise loomingut muutega puhastada või isegi kui saaks, siis ma peaksin kaklema, sõdima ja kogu minu aur läheks selliseks mõtetuks jauramiseks. Ma lihtsalt ütlen, et ma kasutan täitsa teist sõna, teist terminit enda välja mõeldud selleks, et mitte haakuda idamaade filosoofiga. Muidu ma kleepun nende külge ja siis loomulikult, kui ma hakkan auradest rääkima, siis tuleb mul 7 matsi kohale, kes ütled, et nad teevad palju paremini ja ütleme, et mina pean kuulama, kuidas, mida nemad tahavad või kuidas nemad näevad ja no asi läheb väga hapuks. Aga kummus on alati me keha ümber. Ja siis on veel kolmas element, mida ma kogu aeg, ma teadsin, et on olemas kolmas element. Ja alles nüüd ma seda kolmandat elementi nagu näen ja ma kutsun seda saatuse klotsideks. Ja see on minu jaoks ka veel küllalt kudune, aga need on kolm elementi, mida inimesele kaasa antakse selle kehaga. Me sünnime, meil on füüsiline keha, meil on sisemaailm, meil on kummus ja meil on saatuse klotsid. Nii et ühesõnaga, ärimaailm on putuk maailma baasiline ja ärimaailm opereerib meie sise maailmaga. Ja vaata nüüd lambamaailm on see, kes opereerib meie kummusega. Ma olen seda nimetanud ka väljaks. Noh, me võime ka nimetada auraks, aga ma nimetan, noh, meie keeles on ta kummus. Opereerib meie kummusega. Ja kummus on tegelikult kontaktkehad. Kontaktkeha. Sest vaadake, kui meil kummust ei oleks, siis me nagu ei saa nagu teiste olenditega vastas mõju astuda.
Kui kas see on autistlik inimene siis?
Jah, ongi. Ütleme, autistlikul inimesel on kummus katki. Sest vaata, autistlik inimene ei ole rumal. Ta võib teinekord väga tark olla ja ta on väga nutikas, aga tal on noh, nagu kontakteerumise häired. Ja see ongi see, et tal on kummus katki. Ja kummus on see, millega me tajume teisi. Sisemaailmaga me näeme ise ennast. Ja kummus, see keha, ütleme, ma kirjeldaksin, kui me, kummus on individuaalsus ja säde ehk väljalisus. No ütleme, see on see stringilikus. Ma nimetan ainelisus ja stringilikus. Et kummus on stringilik ja individuaalne. Ehk ütleme niimoodi, ma kontakteerun ümbrusega. Vaata, kui sisemaailm on nagu sissepool, ma näen ise ennast, siis kummus on see, millega ma näen teisi. Ja kunagi ammu ma nägin sellist pilti, ma kirjeldasin neid kuldvereliste maailmaks. Ma toon nüüd noh, nagu sellise eksistentsi vormeli, et kui me ei keha või me kehastuksime või me ei baas oleks läbi kummuse, siis oleks selline pilt, vaimne pilt, mida ma olen kirjeldanud, et on nagu mingisugune murumuna moodi seen ja siis tal on mingid niidistikud ja nendest niidistikest tekivad mingid kehad ja siis need toimetavad oma ette. Ja see oleks nagu selline vormel, et kuidas ütleb, kuidas siis oleks? See oleks siis niimoodi, et mul on keha, mingid sentraal keha ja siis tekib mulle ümber palju kehasid, kes on nagu selle sentraal keha ühendatud, et mida sentraal keha ütleb, seda teeb ka teised kehad. Ja võibolla illustreerivalt ma tooks ühest filmist näite, see oli Kuldne kompass, kui keegi on vaadanud. Vaata seal olid ka, et inimese hing oli mingi looma kujul, et nad nagu liikusid oma ette, inimene liikus ühtemoodi see inglekes mujal. Et see süsteem on toodud nagu väga hästi selles filmis välja. Ainult, et seal on nagu üks lisaolend. Aga selles maailmas, noh, nimetame kummuse maailmas, oleks palju erinevaid kehasid. Ja siin ma nagu, vaata, me oleme nagu rääkinud, et nagu seen valitseb või... ja nüüd... Jah.
Mul on küsimus, kas see seen on nüüd see looduse poolt antud keha või?
Ei, see seen on parasiitikus. Ma räägin nagu, kuidas ta toimib. Ütleme seenestik, seene niidistik või seene, vähemata, seen on seene niidistik ja siis tuleb need viljakeha. Ütleme seen oma ülesehituselt on väga kummuse baasiline.
Okei, okay, milline see keha on, mis siis algselt antakse?
No vaata, see keha meil on olemas, aga ta nagu teises eksistentsi, vaata, meil on kummus.
Yeah.
Kummusega, ta on näitegi teistmoodi, see on nagu kontakt keha, me saame. Aga ma räägin nüüd see parasiitlik versioon, noh, see on nagu teistmoodi maailm. Ja,
no.
Ja vaata, me oleme inimesed, aga nemad töötavad nagu seen. Vaata, sealt on tulnud kes taju, kuidas me näeme teda seenena. Ja kui me võtamegi, et see me kummus on nagu meie isiksus, mis paistab teistele välja, siis reptiilid, noh, ma küll olen nagu vaimselt näinud reptiilide maailma, et nad on küllaltki individuaalsed, nad on hästi vilklad, noh, vaimses pildis oli nendel nagu kuus jäset, et kaks jäset olid ainult liikumiseks, kaks jäset olid nagu meil, nagu inimestel käed ja siis kaks jäset vastad vajadusel kastad, siis olid neli jalga, kui ta jooksis, aga kui ta toimetas, võis ka kahel jalal olla ja siis need kaks käsi jalga, siis ta võis nagu nelja käega tööd teha. Ja seal maailmas oli väga selline orjanduslik kord, kuidagi panti nõrgematele kõis kaela, neid panti nagu enda jaoks tööle. See olekski siis nagu reptiilide rass.
Kas see on usumaailmaga seotud?
Lambamaailma. Vaat siin ongi see.
Enne sa ütlesid, et kummus on lambamaailmaga seotud?
Jah, aga reptiilid on kummusega seotud.
Aha,
see on
okay.
Reptiilide rass on kummusega okay. Seotud. Ja kuidas ta, ütleme, kuidas see võõrmõju meie peal töötab? Ta töötab niimoodi, et me oleme nagu mingisugustest võrgustikus. On siin olendeid, kellel on see reptiilikeha. Me nimetame seda reptiilikehaks. Kuigi vaimselt ma näen teda seenena. See on ilus valge seen. Ja selle ma avastasin niimoodi, et väga huvitavalt ma selle kehakandja avastasin, sest vaatasin, et on üks tüdruk. No seal oli seltskond, mitte meie seltskond, vaid kõrvalt. Ta oli tegelikult päris kole, ta oli räpakas. Ja siis tema ümber mehed kõik nagu sitsisid, nad olid nagu kiimas. Ma kratsin kukalt, mõtlesin, et kes kõrahmus seda räpakata. Ta keha oli selline mitte midagi ütlev, ta jõi lakkus ja kõik nagu tiirased konnata järgi. Ja vaata, see paneb võtta, millest siis kuhu on siis koer maetud. Aga siin ma kuidagi hakkasin vaimselt nägema, et ta on nagu seen vaimselt. Selline sarnanes nende, oota, mis need ongi need, no näitegi pilviku moodi kehaitus, kuigi mul ei tule täpselt selle seene nimi meelde, milline ta täpselt on, et on need head praetavad seened, jätab snitsli moodi. Ah, okei, ajus kustub. Nii, ja see mehanism ongi niimoodi, et kui sul on see keha, siis sa saad nagu mingit energeetilisi niite, panna teise inimese ümber ja sa nagu teise inimese omistad ära. Ja siis ma nagu hakkasin ka aru saama, et ta kuidagaas oma kompid saad nende meeste ümber. Ta nagu kattis teile kummuse ära, ta tegi selle nagu enda osaks. Ja need mehed nagu liikusidki, nad tegidki täpselt nii nagu see naine tahtis. Vaata, see oli see, et me, noh, ta oli Vormsis, et me pidime Vormsist koju minema, siia Tallinnasse sõitma ja siis noh, keegi oli otsustanud, et Elisa auto peale tuleb siis see tütarlaps ja veel vist
kaks... Ja kaks kutti veel.
Kaks kutti ja no minu autost tuleb keegi. See oli, nemad otsustasid. Keegi küsinud ei minu käest ega Elis sinu käest. Ja Elis ütles, sa ütlesid väga iluse lause, teised võivad tulla, aga seda tüdrukut sa ei taha oma autosse.
No ta oli nagu hommikust alates viina joonud, ma räägin nagu natuke taustlugu ka, et tüdruk ärkas hommikul üles hakkas viina jooma, mul ei ole vaja, et keegi ma autot täis ropsiks nagu.
Ja väga huvitav nii, kui sa andsid käsu, et sa seda tüdrukut ei võta, kus just mina ei pannud keeldu, ta oleks saanud minu autosse tulla.
Mm. Sind ei tahtnud.
Aga see oli väga huvitav, kohe oli käsk ja mitte keegi ei tulnud meie autodega, kõik läksid bussiga, sest suuremant.
No emant tõrjuti ära, siis teised kõik jooksid järgi.
Ja, sest teised ei saanud. Ja vaata, millegi pärast on mul mingisugune muutus. Mul on pannud tähele, et need emandad nagu kuidagi ei haaku. Nad nagu kuidagi lähevad eemale. Arvatavasti mul on vist mingisugune naljakas kummus, mis nendel üldse ei meeldi. Et kuidagi selline alateadlikult või jõu väljaga ma lükkan nad eemale. Sest ta ei tule mu autosse. Ta üldse ei... No, ta suhtles kõikide inimestega, aga minuga ta ei suhel, ta hoidis nagu eemal. Ja see olekski siis nagu selline reptiilne. Ja vaata, ütleme, need vaimsed inimesed näevad neid reptiilidena, aga no jah, vaata, nüüd kui see, noh, nimetame siis neid vandenõuteoreetikuteks, kuigi ma panen selle nime, sest tavaliselt niimoodi nähaks, et reptiilid valitsevad. Aga mina näen seda spektris seen, mina ütlen, et seen valitseb.
No tegelikult on väga raske mingisugus sidusust leida reptiilide ja seente vahele, kui sa neid kahte kõrvuti paned, et oo, et see on umbes üks ja sama asi, siis loogika nagu jookseb seal kokku veid.
Noh, vaata, ütleme niimoodi, et vaata, meie jaoks on ilusad helid, aga kui me võtame, et see on lihtsalt õhu võnkumine, no täiesti erinevad asjad, või võtame kasvõi valgus, me oleme ilusid värv, aga tegelikult on footonid teile põnkumine kõik. Vaata, asja on selles, et meie näeme enda seisukohast seda. Me oleme ainelised indiviidid, aga see eksisteerib tegelikult stringilik ja indiviid. Meie noh, nägemisaju või meel tõlgib seda reptiiliks. Vaata, inimene ei oska nagu mõelda sellises mastaabis nagu seene niidistik ja ta tõlgendab oma ajusse ja vaata, kuna nad on nii, vaata, kuna see võtab su üle, ta nagu, ta on hästi vägivaldne ja nad tunned, vaata, inimene nagu läbi tunde paneb selle pildi paika, et see on reptiil, tegelikult ta ei ole reptiil, ta on tegelikult seena, see on meie nägemismeel. Vaata, sellepärast ma räägin...
See on vaimsuse kõrgem matemaatika praegu.
See ei ole mingi kõrgem matemaatika, ma räägin, see on nüüd alles päris vaimsus. See ei ole veel kõrgem matemaatika. Ma ise ka kratsin kohtus kukalt, et ei saa aru, et ma peaksin seda palju paremini mõistma tehniliselt. See ongi nüüd, ma nimetaks seda vaimsus algustamas. Vaata, kui me siin füüsilises maailmas, vaata, kui keeruline kõik on ehitus, kunstid muud. Sest, noh, inimene, kuidas, kui toome selle vaimsuse, siis mõni avastas endale kivi ja nüüd ta toksib selle kiviga pähkled katki ja siis ta räägi vaimsus. Aga, noh, see, mida ma pakun, on esimesed algelised tööriistad. Ma ei räägi sulle autodest ega muudest asjadest. seda asja veel inimkond ei haldagi.
No minu mõelest see kivi vaimses plaanis on ka juba väga nagu kõva sõna selles suhtes.
Ei, no.
Ilma iroonieta tegelikult. No.
No, ma räägin, et see vaimsus, mida siin ühiskonnas kasutatakse, on niimoodi, et leidsin kivi ja tean, et kiviga vastu pähklid koksides on sisu kätte.
No ta leidis kivi vähemalt.
No ta oskab. No. No, okay. Afrika juba oskavad nii. No sellepärast ma räägingi, ega see vaimsus ei ole lihtne asi, selle mõistmine tõesti vajab mingit mõistete selgeks tegemist ja no me ei saa ju asju lahti seletada, kui me ei mõista, et meil peal füüsilise keha on olemas sisemaailm, meil on olemas kummus ja saatuse klotsid. No nagu ma rääkisin, sisemaailm on selline asi, mida inimesed mõistavad, seda kasutatakse ka psühholoogias ja no ma isegi tunne vajadust. Anda talle mingit muud nimetust, et ta nagu ei ole hõõrumist. Kummust on ka kirjeldatud. No väga hästi on just see idamaade aurade süsteem. No, no ta on küll moonutatult, ta ei ole päris see, aga on kirjeldatud, on viiteid. Ja vaata nüüd tulebki see kolmas rass on püramiid inimesed ja see asub sotsiaalsuse ja stringilikuse vahel ja see keha on selline naljakas keha, mida ma ei oska isegi kirjeldada.
Kui mul kas te ei ole sotsiaalsuse alge vahel või?
Sotsiaalsuse sädeme vahel
no.
On saatuse klotsid.
Okei.
Okay. Ja vaata, miks ta on nii kauge, kui meie, nagu, meie kese, meie mätas, kuidas meie maailma näeme, on see füüsiline keha. Siis füüsilisest kehast nagu sissepoole me näeme sisemaailma ja kui me läheme väljapoole, näeme kummust, aga me peame kummusest läbi minema, et üldse näha seda kolmandat elementi. Ja vaata, kui meie kummus on juba rikutud ja sisemaailm on ka rikutud, siis me seda tegelikult ei näegi. Ja tänaseks minu andmete järgi ma ei ole leidnud kirjandusest, et saatuse klotsidest midagi oleks kirjeldatud. Ja miks ma nüüd alles hakkan seda saatuse klotse nägema, ongi tänu sellele, et loodus on puhastanud midagi ära, et mul on nagu mingi väike auk sees, et noh, ütleme, kui sisemaailmas ei ole enam päikest, parasiit päikest, seal ma saan nagu liikuda ja maailm juba laguneb. Ja kummusel laguneb päike, nii et nagu mingis mõttes ma saan piiluda sinna, mida tegelikult inimesed ei tohiks näha. Ja ainuk asi, mis ma saan tänaseks öelda, ma nagu tajun, et on nagu mingid mustad augud või mustad päikesed. Ja meie need saatuse klotsid nagu lähevad sinna mustade päikeste sisse, need nagu neelatakse ära. Ja siis mul lõigi pähe, et kui me võiksime nüüd kokkuvõtlikult öelda, et meie sisemaailm annab meile mõtlemise, kummus annab meile tunded ja saatuse klotsid annab meile nagu tungid, sest meil on alati kuskil tung minna, midagi teha ja need tungid ehk saatuse klotsid on sinna musta auku ratsatanud. Kuidas see mehanism toimib? Siin ma olen ka ise veel päris algeline. Ma tean, et ma arenen. Mingi aeg ma saan juba nendest täpsemalt rääkida.
See oli usumaailmaga seotud.
Jah, see on usumaailm. Mm-hmm. Ja vaata, nüüd tulebki see põhjus, miks on usumaailm ja lambamaailm küllaltki sarnased. Sest tegelikult on usumaailm see, mida me päriselt ei näegi. Ja vaata, siis mul sai üks asi lõi pähe. Vaata, kui me oleme ajaloos vaadanud, no me kõik oleme õppinud, oli mingi ajajärg, kus ehitati püramiid. Mingi väga hunnikus püramiid. No küll Egiptuses. No tegelikult need püramiid on üle maailma laiali. Oli mingi ajastu, kus meeletult ehitati püramiid. Ja siis need kadusid.
Ei, no nad on siia mõni alles need püramiidid.
Aga keegi ei ehita püramiid. Ja mitte keegi ei tea, milleks te püramiidid on ehitatud. No okei, okay, Egiptuses vaarod panti sinna sisse. Inkades seal ohverdati, rebiti viis südameid välja. No. Aga mida seal... Noh, seal Hiina, seal kandis on ja... Noh, neid on igal pool. Me ei tea tegelikult lõpuni, mis tehti.
Mood selline.
Mood. Aga vaata, nüüd ma tean, et... Vaata, ma olen vaadanud, et on üks väga huvitav asi, kui ma vaatasin seda saatuse klotse ehk püramiidikaid, siis ma vaatasin, nagu nägin, et meie klotsidest ehitatakse püramiide. No, meie saatuse klotsid võetakse ära... Ja nendest ehitatakse mingid püramiide.
Aga nad olid juhuskil aukudes.
Jah, aga ma olen siin auku saanud juba minna.
Aha, nagu no, visatakse auku ja auku sees on püramiid või?
Jah.
Aha, okei. Okay.
Aga selleks, et no ütleme, mul on mingi võime, ma veel isegi ei oska lahti kirjeldada, miks ma saan siin auku minna ja aukust välja. Tavaliselt üldreeglin on niimoodi, et kui siin auku lähed, siis ta on nagu must auk ja sa välja ei saa, aga... Aga ma ei tea, ma saan nagu siin auku minna ja saan ka sealt välja tulla. Võibolla ma olen siin auku kukkud ja august välja ronid, aga mingi immuunsüsteem on võibolla mul välja arendatud. Ma ei tea, igatas ma saan seda. Ja ma isegi peade juurde, ma olen väga õnnelik, küll ma kunagi vastuse saan teada, miks ma saan. Ja kui mina saan, ma arvan, et seda peaksid ka teised saama. No peaks, no mida ma erilist olen siis? Ma olen täpselt samasugune, noh, nagu teised, noh, kaks kätt, kaks jalga, üks pea. Te ei näe mul mingisuguseid muid vidinaid siin küljas. Ma arvan, et teised peaksid ka saama. Aga küsimus on tahtes.
Aga kui juba tahe on augus.
No jah, vaata, see on hea küsimus. Ja ma ütlekski, et seda tungi võiks ka nimetada tahteks, meie tahted. On seal augus. Ja võibolla ma... jah, mul jäi siin jut pooleli. Et arvatavasti, kui ehitati neid püramiide, siis oli see laine, kui võeti üle inimese saatuse klotsid. Ja ühel hetkel seda nagu pole olema.
Mis nende saatuse klotside mõte üldse inimese elus on? Et mida, mis selle funksioon on?
Okei, okay, ma räägin siis lahti. Tänase andmete järgi on minu meelest vist 7 saatuse klotsi tavalisel inimesel ja kui ta on juba arenenud juhil, siis vist antaks veel 4. Ma ei ole kindel, aga see on minu praegune, noh, nagu näge. Neid saatusklotse võib kokku olla 11 inimesel. Vaata, kui sisemaailmast on nagu 3 kihti, kumbusel on 7 kihti, siis klotse peaks olema minu andmete järgi 11. Aga ja võtaks kõige esimese klotsi. Kõige esimene klots, ma nimetan seda tahteks. Ja ma defineeriksin niimoodi, et see tahe oleks nagu põhjus, miks me siia kehastume. Noh, mina tean väga hästi, et minu tahe haakub või noh, on sama, mis on looduse tahe. Sest loodus, see tahe on arendada välja immuunsüsteem, ehk vabaneda parasiitlusest. Ja vaata, mina ka kogu aeg jauran parasiitlusest. Ja samas ma kogu aeg arendan endas mingisuguseid omadusi, kuidas mitte lõksu saada või kuidas mitte tünga saada või kogu aeg on probleem. Nagu arendan välja enda immuunsüsteemi. Ja ma olen pannud tähele, et esimene klots ongi põhjus, miks me siia sünnime. Ja minu meelest, kui see klots on must auku kukkunud, siis see asendatakse. Vaata inimese, see tahe jääb ikka kendiseks. Meil on erinevad taht. Erinevad põhjused, miks me siia sünnime. Ma räägin lihtsalt ise enda tahtest. Minu tahe on arendada immuunsüsteem. Ja vaata, tahe peaks olema alati ise endaga seotud. Mida ma tahan? Noh, ma näen niimoodi, et endas arendada või täiustada, et ta peab olema ise endaga seotud tahe. Aga Neid võib erinevaid asju olla. Aga kui see klots on must auku tõmmatud, siis inimese tahe nagu moondub. Tegelikult see tahe jääb ikkagi samaks, aga see must auk kuidagi moondub. Ja arvake ära, mida hakkab inimene tegema? Mis tahtega asendatakse tema põhjus, miks ta siia sünnib? See on tahe teha karjääri parasiitsüsteemis.
Ma oleks midagi püramiididega ehitamist sealt midagi võtnud nagu.
See sümbol. Vaata, miks ma räägin, nad on püramiidikad, sest seal mustas augus, kui sinna minna, seal ongi püramiid. Vaata, ma rääkisin, et klotsidest teaks püramiidi. Teistest klotsidest teaks midagi muud, aga see on nüüd esimene klots. Inimesel on neid saatuse klotse. No, ma praegu nimetan 11. Võibolla see muutub aja jooksul, ma veel ei tea. No mul on endal ka väga hägune see pilt. Ja nendest klotsidest ehitadaksegi püramiid. Ja vaata siin ongi, inimene tahab teha karjääri. Aga ma olen ise ka mõelnud, et see on kuidagi nii imehelik, et karjääri, kuhu ma siis torman või... No jõuan, teen karjääri, jõuan Eesti Vabariigi presidendiks ja mis siis edasi?
Siis oleb püramiidi tipus.
Jah, ma olen püramiidi tipus.
Palju õnne.
Aga mis edasi?
Ei tea.
Kas see annab mulle midagi? Mitte midagi ei anna.
Ma arvan, et sama anomaali on nende inimestega, kes ebareaalsetes kogustes raha kokku ajavad ja istuvad selle otsas.
See on ka teine haigus. Minu mõelest on kõige naljakam on see, et...
Ja kunagi ei ole liialt, on ju.
Inimene on sigarikas. Ta ostab mingi tatart odavalt, sööb, koonertab. Siis ma mõtlen, et ma ei saa sust üldse aru. Sa ajad enda raha kokku, sa isegi ei osta endal asjalik asju, milleks sa seda teed kõiki? Aga...
Ikka on mingisugune tühjus sees
aga
kuskil.
Aga nende klots on seal mustas augus. Ja vaata, nii on ka karjääri.
Äkki inimesed arvavad, et kui nad jõuavad püramiidi tippu, siis nad saavad sealt mustast august välja.
Võib olla.
Et see on nagu legend selline.
Seal on ju mingi selline psühholoogiline muster sees, et... Noh, inimesel on mingi tung kuhugi jõuda.
Jaa, ja siis, need on klotsid.
Ja siis ta hakkab ronima. Noh, ikkagi kõrgemale, sest püramiid on tegelikult ühiskonna klasside ja mingisuguse hierarhilise positsiooni sümbol. Ja ta on rahutu. Ta on rahutu, kui ta ei saa sinna kõrgemale ronida, sellepärast, et tal on mingisugune selline kujutlus. Et kui tema jõuab sinna püramiidi tippu, Vot siis ta lõpuks saab selle, mis ta tahab, siis ta lõpuks leiab kas enda õnne või selle kõrgema eesmärgini, miks ta üldse olemas on, aga reeglina alati peaaegu, ma ei ole ühtegi erandit näinud kusjures elus, sellepärast ma olen natukene selliste inimestega kokku puutunud ja püramiidi tipus, mis seal on, seal ei ole mitte kunagi midagi. See sama tung, kuhugi jõuda, Juhu, midagi saada, jääb alles, aga sul ei ole enam kuhugi minna.
See on tühjus.
Just.
Ja ma näengi, et see must auk, kui ma sinna sisse lähen, ega seal ei olegi midagi muud, kui ainult see pürami, see jõud tippu, siis sa näedki, et seal on tühjus.
Kõik. Ja vaata, seal on selline asi, mida...
Ja elu mõtet ikka pole.
Ja kusjuures sa arvad, et sa jõuad selleni, aga sa pead pettuma, kui sa jõuad tippu. Sa oled suure töö ära teinud ja sa ei jõua kohale. Ja mõtta, mis on hästi huvitav, okultismis ma nimetan seda tahte moonutamiseks. Kui inimese tahe saab moonutatud, siis ta nagu otsiks õiget asja, aga ta ei tea, kuidas enda tahet suunata. No see on üks näide, mis ma olen toonud, on see, et vaata osadel inimestel ei ole kehaliselt, nad ei saa aru, kas nad on nagu janu või näljased. Et kumba nad, mida nad peaksid tegema. Et vahel osadel inimestel on veetustumine ja selle asemel nad hakkavad hoopis tahket toitu sööma. Nad nagu mõnes mõttes väljendaksid enda tahet, aga see tahe on moonutatud ja igasugune moonutatud tahe tegelikult kahjustab neid. Et püramiidi tippu jõubmine, see on iseenest, ma saan aru, sa nagu jõuad enda elu eesmärgi nii, Sellepärast selleks sa oledki kehastunud, selleks sa oled sündinud siia maailma, et mingisugune eesmärk ära täita. Aga kui see eesmärk on moonutatud, see tung jääb sul alles ja sa jõuad kohale ja see ikka, sa ei jõua rahuloluni. Vaata, see on, selle kohta oli mingisugune film kunagi, et kuidas saatan inimeste soove täidab. Saatan täidab inimeste soove niimoodi, et ta annab sulle kõik, mis sa tahad, aga ta annab täpselt niimoodi, et sa saad selle, aga midagi jääb kripeldama, mingisugune rahutus jääb alati sisse, sa ei jõua kunagi lõplikult kohale. Sa saad kas suure kuulsuse või palju raha või mis iganes, aga midagi selles, mis sa saad, jääb nagu alati puudu. Ja vaata, see ongi see, mida sa koged seal püramiidi tipus olles. Sul on kõik see, mis sa alguses nagu teadlikult tahtsid, sul on see olemas, aga sisemine rahu, see ei ole seal. Ja vaat siis sa peab mõtlema, et kas sa ronid seal püramiidi tipust alla, mida reeglina ei tehta, tavaliselt hüpatakse rõdult alla või midagi sellist. Aga jah, see on üks teema, mis on vist kõikjal, sellepärast, et kui palju üldse inimesed mõtlevad seda, miks nad on siia maailma sündinud.
Ei olegi. Ja selles see häda ongi, et kõik meie saatuse klotsid asuvad tegelikult nendes mustudes aukudes, ainult mõnel üksikul võibolla on väljas. Ja vaata see, et noh, arvatavasti minul on väljas, vähemalt see klots, ma ei tea, teistest klotsidest praegu...
Noh, karjääri sa nagu väga ei tee, võib öelda.
Ja mind ei morjendagi. Kuigi vaata, inimesed näevad ikkagi kõik läbi enda mätta otsast. Küll arvad, et ma tahan riigi pööret teha ja ma ei tea, mida kuramused nad on kõik siin näinud minus. Aga sorry, mind ei huvita karjäär. Mul on oma immuunsüsteemiga nii palju jeplamist. Et karjäärile lihtsalt aega jätku ja no, sorry, ma lihtsalt ei ole mustas augus. Ja ma teed tänaseks tean, et sealt mustast august saab asju kätte saab, aga see ei ole lihtne. Ja tead, kuidas kajastub, kui sa oled mustas augus? Kompleksidena. Inimesel on mingi kompleks. Ja vaata, see lumehelvestlikus on ka mingi kompleks. Nende mingisugune klots on ära võetud ja siis on hästi õrnad. Aga neid tüüpe, neid musta augu tüüpe veel ja ma tänaseks rohkem ei oska nende musta aukude kohta kirjeldusi anda.
Kas muide karjäär on sellisel juhul ka kompensatsiooni mehanism? Sellepärast, et kui inimesel on mingisugune kompleks, siis ta üritab leida mingisugust, luua mingit vormi enda ümber, et ta on ka keegi.
Jah, ütleme, karjäär on alati kompleksi baasilina. Alati on see mingi kompleks taga. Alati.
Sest, vaata, tundub tõene küll, jah.
Sest vaata, need on ju tungid ja need on kompleksid. Ja minu meelest vist esimene asi ongi kogu selles mehanismis nagu oma kompleksist jagu saada. No, neid kompleks on erinevaid. No, vaata, mõnel on selline kompleks, et ta ei ole kunagi süüdi. Ma olen vaadanud, et ütletale, et ta tegi valesti, siis ta tõmbleb karjub, mida te süüdistate. Ja ta ei olegi võimeline aru saama, et ta millegi valesti tegi.
Kes ei ole kunagi süüdi reeglina, ei võta mitte kunagi vastutust enda tegude eest. Ja. See, et tal on halb iseloom, oli sellepärast tema vanemad olid sellised. See, et ta varastas teiste tagant, oli noh, sellepärast, et riik on süüdi, sellepärast, et ta vaene on ja nii edasi. Ütleme, need on seda tüüpi inimesed, kes leiavad alati põhjuse. Aga kui sul, mis on hästi huvitav, kui sa ei ole kunagi süüdi, sul ei ole ka kunagi kontrolli valitsust ise enese üle, sest ise enese üle valitsemine tähendab, et sa võtad vastutuse.
Ja see on ka kompleks ja need ongi kompleksid. Ja siin ma hakkasingi mõtlema, et noh, nad siin räägivad küll, et me vabastame kompleksidest. Sorry, kui mina vaatan vaimselt, ei ole siin, noh, nähtavalt. Ma ei saa öelda, et kuskil ei ole. Aga nähtavalt ma ei näe ei psühholooge ega tervendajaid, kes vabastaksid inimesi kompleksidest. Ja ma võin öelda, ka mul endal on meeletu pea ja noh, raske kellegilt mingit kompleksi välja võtta.
No, sest reeglina seda ei taheta.
No, mustast august seda välja kitkumine. Ma praegu ei oska isegi öelda head õnnestunud näidet, võibolla ma midagi kuskil olen painutanud, aga ma praegu tänase seisuga ei oska öelda head näidet, kust ma olen inimeses kompleksi välja juurinud. Aga kompleks kaab siis, kui sa saad selle kivise mustast august kätte. Nii et laias laastus võime öelda, et kõigepealt tuli püramiidikate rass, mis on nagu mustad augud, võtsid üle saatuse klotsid. Siis teine laine oli reptiilide rass, noh, me näeme teda seenekujul, mis võtsid üle meie kummuse. Ehk nad tekitasid väärisiku, no ütleme, nad sodivad ära, nad palavad sitaga üle. Sest ma vaatasin ka, et selle leiu pealt, et oli selline räpakott ja üldse vaatan, et lambamaailm on hästi sitane. Et nagu kuidagi me kummus, selle valataks mingi kiiga üle, siis hakkavad teised inimesed nägema meid hoopis teist moodi, me ise hakkame tajuma teisi inimesi teist moodi. Vaata, sealt ma sain aru, et miks ma ei saa üldse oma tundeid usaldada, sest ma olen lihtsalt sitane. Ja ma ei jõua ennast puhtaks teha, okei, ma võibolla teen puhtaks, võibolla on korra üks õige tunne, aga järgmine, et ma olen jälle sitane. Ja siis on sisemaailm, kus on need mõtted. Ja vaata, siit tulebki veel, noh, ütleme niimoodi, kui püramiidid olid nagu selle esimese laine ehitused, siis lambamaailma ehitised on meil pühakojad ehk kirikud. Kirikud ei olegi veel usumaailma ehitised. Sest vaata, kuidas lambamaailm toimib? Me näeme nagu mingid sambad, mis annavad mingit rütmi, takti ja kõik teised selle järgi.
Kas kaubanduskeskused ei ole need või?
Ei, kaubanduskeskused on juba ärimaailma ehitised. Kui püramiidid olid nagu siis selle esimene laine, millega saatus klotsid.
See oli ärimaailm ju?
Ei, see on usumaailm. Püramiidid on usumaailm. Ja need ongi need nagu kolm lainet. Ja vaata, praegu loodus neid hakkab puhastama. Ja vaata, nüüd ma saan ka aru, kus tuleb see inimeste probleem. Sest vaata, kui praegu loodus likvideerib, no see on pikk protsess, ärimaailma, siis hakkab puhastuma meil sisemaailm. Aga vaata, mis siis juhtub, kui ärimaailm kaob ära? See on katastroof. Sest vaata, inimesed, ega nemad, vaata, kui öeldakse, et hoolid oma inge eest, arenda ennast. Ega inimene ei arenda ennast. Ta laseb ennast programmeerida, ta kujundab.
See ongi enese arendamine ühiskonnas.
Enese arendamine on sa ise loo. Näiteks, ütleme, mis asi ongi nagu mõtlemise alus? On algmõisted. No, võtame näiteks niimoodi. Ma olen siin jahud meest ja naisest. No, ega inimene, no, kuidas ütleme tavaline jors on, no, naine on tutt, mees on nokku, kõik. Nad ei isegi analüüsi, kuidas naine töötab, kuidas mees. No ja vaata, see ongi kõigepealt pead olema sul mõisted. Vaata praegu, noh, nüüd sa vanan ka vastuse, mis siin maailmas toimub. Et ma pean kõigepealt looma hunnik mõisted ja alles nende mõistete pead ma saan hakata seletama lahti, mis siin toimub tegelikult. Ja vaata, nii on ka mõtlemisega mõisted. Ja ütleme niimoodi, kui poleks seda ärimaailma, siis inimeste mõtted oleksid hästi originaalsed. Aga vaata praegu, me kõik nagu mõtleme ühte moodi ja see on väga huvitav. Räägitakse, et me oleme isiksused, me kõik mõtleme oma moodi. Aga kui sa tuleb päriselt enda mõttega lagedal, siis kõik tormavad sulle kallale ja üritavad selgeks teha, et see on nii rumal mõtte.
Ära mõtle üle.
Ära mõtle üle. Muideks mul on öeldud aju pestud. Siis ma ütlen, sorry.
Kes see sinu ajud ära pesi? Sina ise?
Ei, no mina pesen, aga mul on ka aju pestud. Aga nüüd siin ei ole loogika. Kes siis minu ajud ära pesi? Ja minu mõelest kõige kihtim on veel, et vaata, kui ma teen seda vaimsust, siis on veel öeldud, oh, see on igamenud vana. Ma ei asja selle lõin. Kuidas igamenud vana saab? Aga me teeme ikka uut asja. Me võtame New Age'i, järgime Indiat, see on ikka uus asi. ja sa vaatad, inimesed puudub igasugune loogika. Mis nende suusselt välja tuleb? Ja vaata, see ongi see, kui tõesti sisemaailmad läheb puhtaks, siis nad ei saa enam neid lõlle mõtteid mõelda. Ja siis nad hakkadki käituma sedasi hästi käebikult. Sest neil ei olegi mõtteid. Ja ma hakkangi tegelikult tänapäeval ongi näha, kuidas nad on päris segaduses. Aga ma arvan, seda teemat me räägime veel. Sest no, see oli niimoodi kerge sissejuhatus ja ma tean, et kui ma ükskord räägin, suunustatakse, ma arvan, et me peame seda teemat veel käsitlema hästi pikalt, ennem kui see ükskord meile kohale jõuab ja me peame ikkagi nii kaugele jõudma, et me mõistame, et me ei ole ainult füüsiline keha, meil on olemas sisemaailm, kummus ja saatuse klotsid ja me peame nendega ise opereerima. Mitte laskma juhtida ennast ärimaailmal, usumaailmal ja lambamaailmal. Loomulikult tuleb veel krimimaailm ka, aga no, seda ma ei näe. See on selle asja taga veel. Aga meil on tööd ees piisavalt.
Ja. Selge siis, et kuulasite järjekordset raadiosaadet sarjast Valguse ja varju piiril ja... Ujugem siis peavoolust ikka vastuvoolu, sellepärast, et vooluga kaasa ujuvad ainult laibad ja kuulmiseni.